ile Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Avstriyada Azərbaycan diasporasının təşkilatlanması.
Avstriyada Azərbaycan təşkilatlarının formalaşması 1990-cı illərə dayanır.
Fransada yaşayan azərbaycanlı Şahin Sinariyanın Adəm və Həvvanın Məhkəmə Prosesi adlı dram əsəri çapdan çıxıb.
Mən də Azərbaycan yazısını var, mən heç nə olmayıbdım. Azərbaycanda çoxlu yazıcılar var, orada yaşayırlar, onlar daha çox yaxşı yaza bilərlər, nəinki mən.
Hollandiyadakı Ana Vətən Cəmiyyətinin sədri Gülşən Kazımovanın Nəslimizin Qızları adlı kitabının təqdimat mərasimi olub.
Azərbaycandan kənar yaşamaq o demək deyil ki, biz Azərbaycanın bu faciəsini unutmalıyıq.
Və iqtisadi səbəblərə görə Almaniyaya köçən bir azərbaycanlının düşüncələri.
Ən çox xoşuma gələn valla təmizlik qayda qanunu, ən çox xoşuma gələn...
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. İlk sujetimiz Avstriyadandır. Bu ölkədə Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından Globusa Avstriyada təhsil alan azərbaycanlıların təsis etdikləri Azərbaycan Akademik Dərnəyinin sədri Elman Muradov danışıb. Elman Muradov deyir ki, Avstriyadakı Azərbaycan icması artıq lobbiçilik istiqamətində addımlar atmağa başlayıb. Bunun üçün dərnək üzvləri mayın 11-də Avstriyanın Yaşıllar Partiyasından olan millət vəkili Kurt Grünewald'la və partiyanın digər nümayəndələri ilə görüşəcəklər.
Avstriyada Azərbaycan təşkilatlarının formalaşması 1990-cı illərə dayanır. 1995-ci ildə Türkiyədə yaşayan soydaşlarımız Əl-Məhdi Məscidini qurdular. Ondan sonra Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti var idi. Salzburgda yenə bizdir bu Türkiyədə yaşayan soydaşlarımızın qurmuş olduğu bir məscid vardı. Azərbaycanlı tələbələr Avstriyaya gəldikdən sonra 2002-ci ildə 17 oktyabrda Azərbaycan Akademik Dərnəyini təsis etdik. Və ondan sonra 2004-cü ildə bir başqa bir dərnək quruldu, Azər Ata Cəmiyyəti və hal-hazırda 6 cəmiyyət Avstriyada Azərbaycan cəmiyyəti fəaliyyət göstərir.
İrman Bey, indi sizin təmsil olduğunuz bu akademik birliyi, bu sırf elm adamlarını birləşdirən bir qurumdur, yoxsa diaspora fəaliyyətinin bütün aspektlərini əhatə edən bir cəmiyyətdir?
Bizim cəmiyyətimiz diaspora fəaliyyətlərinin bütün aspektlərini əhatə edir. İstər mədəniyyət sahəsində, istər elm sahəsində, istər siyasət sahəsində, istər idman sahəsində bir çox nöqtədə bizim fəaliyyətlərimiz olubdur və bundan sonra da davam edəcəkdir. Müxtəlif görüşlər keçirdik biz siyasi partiyaların nümayəndələrlə. Bu 11 mayda Kurt Grünewald'lə görüşəcəyik. Daha əvvəl biz Sosial Demokrat Partiyasının nümayəndəsi Konechny ilə bizim bir görüşümüz olmuşdu. Əlbəttə müxtəlif dərniklərlə əməkdaşlıq edərək də fəaliyyətlərimiz var.
Bu 11 may görüşü, bu təşəbbüs adi bir diaspora işinin bir təkib hissəsidir, yoxsa bu artıq bir lobbiçilik strategiyası istiqamətində görülən işlərin bir təkib hissəsidir?
Bu lobbiçilik fəaliyyətində görülən işlərin təkib hissəsidir desək, məncə daha düzgün olardı. Çünki biz bunu artıq bir hədəf olaraq seçmişik ki, biz siyasi partiyaların nümayəndələrlə görüşmək və bu sürəkli bir halına gələcək. Bu görüşdə əsasən biz Qarabağ hərəkətləri, Xocalı ilə bağlı hadisələr, hal-hazırda Azərbaycanın dünya siyasətindəki kritik mövqeyi və s. Ondan sonra Avstriyadakı təhsil problemləri və s. bir çox məsələni əhatə edəcək və biz Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən CD-lər bağışlayacaq. Azərbaycanın neft strategiyası və s. kimi əhəmiyyətli məsələləri müzakirə edəcək.
Bu Avstriyadan Azərbaycan Akademik Dərnəyinin sədri Elman Muradovdur. Azərbaycan Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Fransadandır. Qonağımız isə Parisdə yaşayan azərbaycanlı ssenarist Şahin Sinariyadır. Bu yaxınlarda Parisin Alma nəşriyyatında Şahin Sinariyanın Adəm və Həvvanın Məhkəmə Prosesi adlı dram əsəri kitab şəklində çapdan çıxıb. Şahin Sinariya deyir ki, bu kitabın sujeti Bibliyaya əsaslansa da Fransanın gerçək həyatından bəhs eləyir.
Bibliyada insanın axırıncı apokalipsisi var, axırıncı məhkəməsi var, dünyanın sonu var. Ancaq əvvəlin yazmıyor və əvvəlində Bibliyada yazıb ki, Adəmlə Həvva almanı yedilər və deməli Allah bunları cənnətdən qovdu. Bundan sonrası yazılmayıbdı. Mən də belə fikirləşdim ki, bunun sonrasını yazmaq lazımdır. Görək ki, necə başarı hadisələri orada, necə bunları qovublar, bunların məhkəməsi necə qorulub, nə üçün bunlara qadağan olunub yemək almanın. Bu cəhətdən belə bir şey yazdım, Bibliya sujeti olsa da, əsərin əsas məzmunu politik siyasi cəhətdən, siyasi mövzudur. Yəni Fransanın bugünkü həyatı, bugünkü cəmiyyəti, Fransalıların rasizm mübarizmi bu ölkələr yoxsa yoxdur, xaricilərlə münasibətləri, məhkəmə prosesləri hamısı deməli Fransanın bütün nəyi var, onu bu piyesin içərisində göstərmişəm.
Yəni siz tənqid edirsiniz orada yoxsa nə?
Mən tənqid edirəm, tərifləyirəm. Mən prosu göstərirəm. Mən tənqidçi deyiləm ki, mən prosu göstərirəm ki, Fransanın bugünkü həyatını.
Yəni həm nöqsanları, həm də müsbət tərəfləri.
Həm müsbət tərəfləri, həm nöqsan sözsüz əlbəttə ki, mən tənqidçi deyiləm, dur tənqid edirəm ki, Fransanın cəmiyyətində həm yaxşı şeylər var, həm pis şeylər var.
Neçə ildir Fransada yaşayırsınız, Şahin bəy?
Mən 10 ildir.
Bu müddət ərzində neçə əsərləriniz çıxıbdı bu ölkədə?
Deməli bu müddət ərzində mən bir dəfə ədəbiyyat mükafatı almışam. Adnajı Parijə hekayəsinə görə, novellasinə görə. Sonra Requiem Aternam çap olunubdu. Sonra mən bu eksperimental teatrlarında mənim pyeslərim qoyulubdu. Mən onlar üçün yazıram. Eksperimental teatrlarda bir 5-6 yəqin olub. Yaxınlarda mən Aldatma Günü ssenarisinə görə ssenaristlərin birinci mükafatını aldım. Və həmin o filmin indi çəkilişinə başlayacaqdır yaxınlarda.
Bəs Azərbaycanla bağlı sizdə əsərlər olub? Azərbaycan həyatı əsasında süjetlər?
Yox, məndə Azərbaycan həyatında bunlar, mən heç nə olmayıbdım. Azərbaycanda çoxlu yazıcılar var, orada yaşayırlar, onlar daha çox yaxşı yaza bilərlər, nəinki mən. Ancaq Azərbaycan həyatında bir dənə var ki, mən Elçinin Mahmud və Məryəm əsərin romanının əsasında ssenari yazmışam. Ancaq onun bir çəkilişinə çəkiliş çox baxadı deyən, yəni 16-cı əsrdə ora neçə milyonlarla evə lazımdır, onu sonraya saxlamışam.
Şahin ssenariyə Azərbaycan İncəsənət Universitetini bitirib, bir müddət Azərbaycan kinostudiyasında işlədikdən sonra təhsilinə Gürcüstan və Rusiyada davam etdirib. 1989-cu ildə Azərbaycanı tərk edib və Leninqradın Lenfilm kinostudiyasında işləməyə başlayıb. Lenfilm də onun çəkdiyi Müqəddəs Torpaq filmi qalmaqala səbəb olub və bundan sonra o xaricə getməli olub. Deyir ki, Parisə köçməsi onun üçün təsadüf olub.
Mən bu filmdən ötürü Müqəddəs Torpaq filmi biraz skandal olmuşdu o vaxtı. Ondan sonra mən Fransa konsulstvasından, kino cəmiyyətindən mən dəvət aldım Fransa gəlmək üçün. Sonra həm də ki, mənim elə ki, mən həyatımı Fransada qurdum, mən Fransa qızına evlənmişdim və elə də qaldım.
Bəs 10 il qabaq, məsələn, Fransaya gələndə bir Azərbaycanlı kimi, bir əcnəbi kimi, yəqin ki, o vaxt fransız dilini çox da yaxşı, mükəmməl bilmirdiniz. Yaradıcılıqla məşğul olmaq, irəli getmək çətin deyildimi?
Çox çətin idi, çünki mən Fransaya gələndə, mən fransız dilində ancaq iki kəlmə söz bilirdim. Bonjour, merci, salam, salam. Başqa mən söz bilmirdim, qətiyyən, yəni, danışmamışdım fransız dilində. Fransız gəlmək, necə taliyyən işidir, mən özüm də istəmirdim. Yəni, bu filmin əlaqədar olaraq sonra ailə ilə gətirdi. Çox çətindir, biz Fransada, həddini artıq çətindir Fransada, xaricilər üçün. Tembol, siz bəyəkləşdirdiniz ki, mən Azərbaycanın yazdıram, yoxsa yox, mən Azərbaycanın yazmıram. Mən əsas buradakıların həyatından, çünki mən burada yaşayıram. Biz onda da biraz, yəni, Fransada yaşayanların özünə biraz şey gəlir ki, sən, bizdə də axı yazıcılar var, sən başqası gəlib niyə bizim həyatımızdan yazır və bizim necə göstərir, başa düşürsün nə demək istəyirəm. Ancaq bütün Fransa azadlıq ölkəsində, yəni bir insan hüquqlarının azadlıq bütün doğulduğu yeri buradır. Yəni bunlar hamısına baxmayaraq Fransa çox gözü böyük bir azadlıq var ki, yaradıcı insanlar üçün.
Amma elə hallar olub ki, yəni rastlaşmayırsınız ki, siz sıxışdırsınlar, nəsə ayrı seçkilik özünüzə qarşı bilək.
Əlbəttə ki, o var, həmişə var. O olub olacaq, bütün dünyada var, bütün dünyada olub olacaqdır. Yəni bunun qarşısını heç nəsə almaq mümkün deyil. Bu tamamilə təbii bir prosesdir mənə gəlir ki, ancaq postuna da işləmək lazımdır, yazmaq lazımdır. Bu siz maraqlı bir şey olanda, yəni o baxmırlar, onu eləmək olur, vermək olur, təbii etmək olur.
Şahin bəy, siz indi konkret hansı yerdə işləyirsiniz, yoxsa kontraktla ssenarilər yazırsınız?
Siz kontraktla yazılır, yəni lazım olanda yazırıq. Belə şey iş yeri yoxdur. Bundan başqa mən özüm tərcümə ilə məşğul oluram. Rus, fransız, Azərbaycan, fransız.
İndi hazırda nəyin üstündə işləyirsiniz? Gələcək planlarınız nədir?
İndi hazırda bu Aldatma Günü filmin üstündə işləyirik. Mən o film dedim ki, o mükafat alı ssenari, prodüsesi fransızdır, yəqin ki, Azərbaycanla da bir yerdə çəkəcəyik. Azərbaycan çəkilişləri olacaqdır, Rusiyada, Almaniyada, Avstriyada. Dün Fransanın özündə sözlüyüz. Azərbaycan aktorları olacaq istəyir filmdə.
Sujet nəyin əsasındadır?
Sujeti mən sizə deyə bilmərəm təəssüflər ki, biz sujeti top sekret saxlayırıq. Ancaq Azərbaycanla bağlı Azərbaycan aktorları çəkiləcəkdir.
Bu Fransada yaşayan Azərbaycanlı ssenarist Şahin ssenariyadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağımız Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlı yazıçı, Ana Vətən Cəmiyyətinin sədri Gülşən Kazımovadır. Bu günlərdə Gülşən Kazımovanın Nəslimizin Qızları adlı kitabının təqdimatı olub. Kitab rus dilindədir, kitabın təqdimatı isə Bakıda keçirilib. Şahin ssenariyadan fərqli olaraq Gülşən Kazımova Azərbaycan həyatından bəhs edir. Deyir ki, 15 il Hollandiyada yaşasa da Azərbaycan həyatından, Azərbaycanın problemlərindən yazmağı vacib sayır.
Mənim bu kitabım 3 nəsil Azərbaycan qadınlarından yazılmış bir hekayədir, bir romandır. Əslində bu ailələr vaxtı ilə Qarabağdan Bakıya keçən, köçən ailələrdirlər. Onlar Sovet vaxtı yaşayırlar Azərbaycanda. Ondan sonra Sovet rejimi dağılandan sonra da roman, ümumiyyətlə roman 30-40 il tarixini işıqlandırır. Mən başqa hekayələr də yazmışam. Ssenariyalar yazıram və yazmışam. Mən Hollanda qaldığım ssenaristlər, kinematografçılar və yazıçılar ittifaqının üzvüyəm.
Gülşən xanım, azı 15 ilə yaxın Avropada yaşayırsınız. Azərbaycan həyatından yazmaq ideyası nədən irəli gəlir?
Azərbaycandan kənar yaşamaq o demək deyil ki, biz Azərbaycanın bu faciəsini unutmalıyıq ya onu Azərbaycanda yaşayanlardan az hiss eləməliyik. Daha tərsi, orada yaşayaraq Avropa sivil ölkəsində biz görürük ki, gündəlik görürük ki, Avropa cəmiyyəti, Avropa parlamenti və bütün insan haqları yaranmış bütün bu dövlət strukturları, orqanlar bizim bu faciəyə bu qədər nəinki bir tərəf yanaşırlar və biz əlimizdən gələni eləyirik ki, bu faciəni onlara anladaq, çatdıraq.
Gülşən Kazımova deyir ki, hazırda onun rəhbərlik elədiyi cəmiyyət Hollandiyada Azərbaycan haqqında sənədli film çəkməyi planlaşdırır və artıq bunun üçün iş görməyə başlayıb.
O mənim şəxsən təşəbbüsümdür. Mən bir rejissor kimi, bir ssenarist kimi mən istəyərdim ki, Azərbaycandan bir sənədli film çəkək. Tək Qarabağ hadisələrdən yox, yəni Azərbaycanı tanıdan bir film, çox seriyalı bir film və bizi ilə bərabər qurultaya dəvət olunan və qonaq gələn Hollandiyadan məşhur bir prodüser John Cook həmən bu proqram haqqında görüşlər, demək, onun üçün görüşlər təyin oldu və o pozitiv bir yanaşımını göstərdi. İnşallah nail olsa biz bu ili onu artıq başlamağa düşünürük.
Bu Hollandiyadan yazıcı Gülşən Kazımovadır. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Almaniyadandır. Nazim Kəlbiyev 8 il əvvəl Almaniyaya köçüb. Deyir ki, Azərbaycanda müəllim işləyib və sosial vəziyyətinin ağırlığına görə xaricə gedib. Hazırda Köln şəhərində yaşayır.
İmkanlar çətinləşdiyi üçün çıxdım Azərbaycandan. Başqa idman müəllim işləmişəm. Son zamanlarda hərbi üçün işləmişəm.
Bəs Almaniyada burada necə ixtisasınız üzrə çalışırsınız?
Burada öz ixtisası üzrə çalışmaq çox çətindir. O məktəbdə işləmək üçün gərək o dili o dərəcədə gözəl biləsən ki, işlə təmin eləsinlər səni.
Köln ümumiyyətlə Azərbaycanlılar çoxdur?
Köln Azərbaycanlılar çoxdur. Bəlkə də Almaniyanın bir çox şəhərlərindən daha çoxdur. O, mənim tanıdıqlarım 100-dən yuxarı olar. Şəxsən mənim öz tanıdıqlarım.
Ümumiyyətlə, oradakı şəraitinizdən razısınız mı?
İşdən düşürəm.
Orada Azərbaycanlılar ən çox hansı işlərdə işləyirlər?
Kim, harada necə bacardır? Bəzisi, həkim olanı da var, professor olanı da var. Qalazıda iş tapmaq çox çətindir.
Ümumiyyətlə, bu 8 il ərzində Almaniyada sizin xoşunuza ən çox nə gəldi?
Ən çox xoşuma gələn, valla, təmizlik qayda qanun, ən çox xoşuma gələn.
Nazim Kəlbiyev deyir ki, Köln şəhərində bir qrup Azərbaycanlı Azərbaycan kültür və mədəniyyət ocağı yaradıblar.
Bu 2-ci ilin əvvəlindən qurulub Kölndə. 8 nəfər başda olmağına adam yığışdırdı. 8 nəfərin 4-ü Bakıdan, 4-ü Təbrizdən. Aramızda Türkiyədən olanlar var. İran tərəfində yaşayan Azərbaycanlılar da çoxdur. Bakıdan da çoxdur.
Əsas məqsədiniz nədir?
Azərbaycan mədəniyyətini və kültürünü Azərbaycandan kənarda yaymaq. İndi başda da bu, sonrası da ki, uşaqlarımız, Azərbaycanlılarımız yaşadıqca heç olmasa bir şeylərlə Azərbaycana yaxınlaşdırmaq onları. Çünki bu immiqrasiyanın içində istər-istəmər hər şey itib gedir, uşaqlar böyüyür, Almanca danışır, Azərbaycan televiziyasından xəbərləri yox. Nəyəsə Azərbaycana qarşı biraz çəkmək lazımdır onları, vətənə deyim, sevgi, məhəbbət.
Bu Bu Almanya'dan Nazim Kəlbiyevdi. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də elə burada başa çatır. Sağlıqla qalın.